دکتر خالد توکلی، تنیا 8 روز ماوه بو دو مولتی دانوسن نکانی ناوچی نیوان کومالی 5 بزیاده یک لگل ایران بو گشتن بر رکوتن یک لسر برنامه ناوچی که تاران حسن روحانی سر کوماری اسلامی ایرانیش گوتی دانوسن نکان گشتن تا قناغشی هستیار جا پیش بینی چی دکی لم 8 روزه دا روب داد لوتوی جکانده؟
پیش بینی اوی که دولت کردویتی پیش بینی چی وادیارا خوشبینانه و امیدوارن که به انجام بگرد. ولی لگال دو کشه روبرون، یکی کشه که لگال پنج و علاوه که انا و ظریف چو لگال وزیری خارجی اولاتانه دانشتنی بو دیاره هشتا توافقی صد در صد یعن نیا هنده کشه انهی لسر سریگ لموارد هم لناو خوشه ایم دیمان که پارلمانی ایران لیک دو روژی غابر دو ترخی چی تصویب کرد لسر اول که اگر ایران توافق کل و توافقه اشه چشت های لنظره بگرید و نمونه آیا اجازه بدرید که او بعض وصانی آژانس انرژی اتمی بین سردانی منطقه نزانی کن و پادگانه کن کن یا بین اوتویش کن و مصاحبه کن لگل دانشمندانی هسته و امانه دیاره او چشه هیا هم لناو خو لوانه هنی کشه روبروی دولتی روحانی ویت و هم لدروا. اما او مشتانه که دیاره اویه که خوشبینانه تماشای اکن و زری وزیری دروی ایران جوتی که لوانه اما دریجه نین بمذاکرات و تمدید نکرد و او قصه میشانده که امان لوانه به توافق گیش بیتن لنوان خوایانه.
بلام وزیری دروی ایران محمد زواز ظریف گوتویتی گرینجی گشتین بر رکوتنه چی باش و بجه باشتر لوی که وطوی جکان تن روژک دوا بخریتن اوی وطوه یعنی اما نیت ایران در نبره که به تمام دعوه بکته و که دریج بکریته و ماوکی؟
والا پیموانی او کاره بکاتون به نفع ایشیان نیه دیگر لنو خوی ایران فشاریان زور لسره و جفه پایداری و او کسانی که لپارلمان هنو اپوزیسیونی دولتن اوان به شدت بدوی اوان که لو توافق خلق ورگرن بو انتخاباتی دارد بو حضرت میدهد یا اگر حتی بایان بکره کارکب شوینن من پیموه به دولتی ایران هم او دلیلی هی هم دلیلی چی تیشی که هی اوه که لباری آبوری و ایران استا زور خراف دولت فولینی بودجینی امکاناتی میو و چون دنک سال یعنی یک دو سال هر قولی داو که ام وطوی جبه سر انجام یعنی تو توافقی چی باش بین ایران و پنجو علاوه یکا شکل بگرید و اگر شکل بگرید بشه چی زور لگیرو گرفتی بتای بد آبوری حل ابید من پی مواد دولت زور پی خوشه که او توافقه هستی زودتر توابید اگر ام قفشی کرد بید احلی بو او بو بید که ایم زور منظور من نیه و لوانه منظوری او بو بید که هیچ فلیه چه نیه بو او کاره بلام لحمن کاتیشه ودوی که پیویس بوشته نوی زمانی وطوی رکن ناکن
کواب واته گشتم کاریگری گماروکن بوتوی که ایران ناتر بکا بگا تر رکوتن لگل کومالی پینز بزیاده یک
من تیمه ده هر ولی خب اوی که لدولت ایران سارو پی خوشه که هر چیز توابید من تیمه ده هر گرفتی آبوریه للایک و هم فشاره که للاین اپوزیسیونی دولت و لپارلمان لسریتی چون اگر لوزیت دریجه کشید من تیمه به پارلمان بلده ساد و زور برنامه ریزی بو او کردو که پارلمانی ایران لحل بجارد نکه هات و جوری بید که زیت لینگرانی دولتی کیا بید اگر ام توافقه زوب نتیجه نگد و نتیجه کشی ملموس نبید بو خلق نیبینن که او توافقه چه نتیجه و چه تأثیر و فریگرمی چی لسر جیانی خلق بوله باری آبوری امانه و لوانه لحل جاست نیده هاتو دولت روحانی نتوانه لانگرهکانی خوی ناو پارلمان و دوباره گیرگرفتی لەلایەن پارلمانەوە بۆ دروست بێت.
بەڵێ، لە 213 ئەندام پەرلەمانی ئێران 199 دەنجیان داوە لە بەرژەوەندی ڕێگانەدان بە دەستگەیشتن و پشکنینی شوێنە لەشکریەکان و بەڵگە و پسپۆڕانی ئەتۆمی وەک بەشێک لە سەودایەکی داهاتوو لەگەڵ هێزە جیهانیەکان سەبارەت بە بەرنامە ناوچی مشتومە لەسەرەکەی ئێران. شتێکی ئاشکرایە کە کۆمەڵی 5 بە زیادەی 1 بەتایبەتی ئەمریکا بەم مەرجانەی ئێران ڕازی نابێت و باشە بۆ ئێران لەسەر ئەم مەرجانە سوورە.
سور و هێڵی سووری کە بۆ مذاکرەکە دائەنرێت لەلایەن ڕەهبەرەوەیە ئەو هێڵە سوودانە دائەنرێت دەستی دەوڵەت تەواو ئاوەڵە نیە باز نییە کە هەر کارێک خۆش بێ بیکات و هەر تەوافقێک ئێمزا بکات. ئەمە لاینێکی تریش ئەوەیە کە ئەگەر دەوڵەت دەرەکی بێت تەوافقێک ئێمزا بکات، ئەو تەوافقە نابێ بەرژەوەندی گشتی ئێران لە نەزەرا نەگرێت. ئەمە لەسەر ئەو باوەڕن کە ئەشێ حتمەن بەرژەوەندی گشتی ئێران ئێران لە نەزەرا بگیستێت و بەپێی ئەو منافە ملیە تەوافق بکرێت. ئەگەر بزانن کە لە تەوافقەکە گیر و گرفتیان بۆ پێش دێت و دوایی منافعی ملی ئێران لە نەزەران نەگیرێت، لەوانەیە کە ئیمزای نەکەن و نەچنە ژێرباری ئەو تەوافقە. ئەمە بەو مەعنایە کە ئیمزاکردنی تەوافق چەندە ئێران نیازی بەو شتە هەیە، لەوانەیە 5 بە علاوە 1 و کۆمەڵگەی جیهانی هەر بەو نیازە پێویستی بە ئیمزاکردنی ئەو تەوافقە ببێت. بۆیە ئێرانیش دیارە قسەی خۆی هەیە، بەرگەی خۆی هەیە و ئەتوانێت لە توانایی خۆی کەڵک وەرگرێ بۆ کە ئەمیش بەشێک لە داخوازێتنی خۆی لە ئەو تەوافقەکە بێنێتە دی.
دوا پرسیارم دکتۆر، ئێران دەڵێت لەگەڵ گەشتنە ڕێککەوتن دەبێت لە هەمان کادا گەمارەکان لاببرێن، بەڵام ئەمریکا دەڵێت بەرەبەرە گەمارەکان لاببرێت بۆ ئەوەی کە دڵنیابن ئێران نیەتی باشە لەم مەسەلەیە. پێدوایە ئەمە بکاتن ئێران بەمە ڕازی بێ؟
من پێم وایە ڕازیە بێت، بەستگی بەوە هەیە کە کام بەش لە ڕێککەوتنەکان خەنە ئەولەویەتەوە بۆ ئەوە کە دوای تەوافقەکە هەڵبگیرێت. ئەو ڕۆژەش کە لە پارلەمان ئەو تەرحە تەسویب کرا بە گشتی باز لە تەحریمەکان کرا کە لەسەر ئێران لا بچێت. دەقیق ناوی هیچ کەمێکیان نەبرد، دوای بەشێکی زۆریشیان وەسڵ کرد بە شورای عالی ئەمنیەتی ملی کە تەسویم بگرن. دیارە من پێم وایە ئێران لەوانەیە کۆتا بێت، ئەوە هەیە کە کانیەک لە گەمارۆکان و تەحریمەکان ئەولەویەتی پێ بدرێەوە لەسەر ئێران لا ببرێت و مکانیزمەکەیشی چۆن بێنی، چۆن دوای ئەگەر ئێران ئەحیانەن گەریکی بێ ئەو تەوافق ئیجرا نەکاتە، ئەگەر 5 بە علاوە 1 بە بەڵێنەکانی خۆیان ئیجرا نەکەن و پایبەند نەبن، ئەوەختە چۆن ئەکرێ ئەو گەمارۆکان زینو بکرێت و تەحریمەکان دووبارە چۆن ئیجرا بکرێتەوە؟ زیاتر لەسەر ئەوانەیە وەشتایەکی فەنین. من پێم وابێ ئێران لەو زەمینەیشە تۆزێ لەوانەیە ئەتاف و نەرمی لەخۆی
دکتۆر خالد تەوەکولی، کۆمەڵناس و شارەزای کاروباری سیاسی ئێران، زۆر سپاس دەکەین.
سپاسی هەوشەکەم.